Исторически момент за озоновата дупка над Антарктика, която най-накрая започва да се смалява, регистрирайки обрат спрямо 2000-та година, когато достигна пик на разширяването си. Данните са предоставени от съвместната изследователска дейност на Масачузетския технологичен институт и Университета на Флоренция. Те бяха публикувани в списание Science. Конвенцията в Монреал от 1987 година успя да изключи употребата на озоноразрушаващи химикали. Измерванията показват, че атмосферните концентрации на тези химикали намаляват. Сега изследователите откриха доказателства за планираното последствие от тази дейност – силно смаляване на озоновата дупка. Използването на спътници, наземни инструменти, както и на специални измервателни метеорологични балони за озона, доказаха, че от 2000-та година насам дупката се е свила с 4 милиона квадратни километра – площ по-голяма от тази на Индия. Още едно предизвикателство бе да се покаже, че свиването се дължи на намаляването на използването на химикали. Използването на 3D модел на атмосферата позволява на изследователите да разграничат ефекта от химикалите, от метеорологичните и от вулканичните емисии, които също могат да унищожат озона. Моделът помогна да се обяснят аномално големите озонови дупки, като тази през 2015 година, която се дължеше на издригването на вулкана Калбуко в южната част на Чили. За Радио Ватикана разказва Джан Пиеро Мараки, професор по климатология в Университета на Флоренция. Що се отнася до озона, конвенцията от Монреал свърши доста добра работа, забранявайки използването на редица газове, по-специално използваните в хладилните системи, които се свързват с озона и намаляват по този начин неговото количество. От тази гледна точка, конвенцията от Монреал блокира частично този феномен. На въпроса какъв е точно ефектът на озона, професорът по климатология отговори. Той има важно въздействие в стратосферата, защото блокира известна част от ултравиолетовата радиация, която от своя страна, ако премине определени граници в атмосферата, в зоната на стратосферата, може да доведе до проблеми, свързани, например, с рака на кожата. Ето защо проблемът с озона е бил винаги в центъра на вниманието. Не е вярно, както често казват, че има голямо отношение към изменението на климата. Това са две различни неща. Климатичните промени зависят от други газове, особено много от въглеродния двуокис и азотни окиси. Учените докладваха, че през 2015 година озоновата дупка се бе увеличила до рекордни стойности, а по-късно регистрираха постепенно намаляване, особено през месец септември. Възможно е толкова внезапен обратен завой да се дължи на много причини. Например, на общата циркулация на атмосферата и на стратосферата, на слънчевите петна, на астрономически явления, свързани с количеството на радиацията, на ултравиолетови лъчи, която може да пристигне до нашата планета. Следователно, дори и природните фактори биха могли да допринесат за постепенното намаляване на озоновата дупка. Да, биха могли да изиграят роля и природни фактори, защото бих казал от гледна точка на физически фактори, които определят намаляването на явлението. Както вече споменах, конвенцията от Монреал свърши доста добра работа. На въпроса дали сме на прав път, смаляването на озоновата дупка доказателство ли е за ефективността на международната политика срещу замърсяването? Професор Джан Пиеро Мараки отговори: когато се ангажираш и ангажиментът е ясен, очертан със сигурност. Проблемът за изменението на климата е много по-сложен, защото се отнася до икономиката като цяло и до икономическия модел. Учените казват, че ако хлората продължава да се разсейва, озоновата дупка може да се затвори до 2050 година. Какво мислите? Това е резонна оценка, завърши професорът по климатология от университета в Флоренция.